Dăm slavă Dumnezeu că ne-am vrednicit să ajungem și în această duminică la înjumătățirea postului mare. Ne aflăm în urcuș, urcăm pe Golgota duhovnicească și ne dăjdim să ajungem cu mila Dumnezeu la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune să ne răstignim trupul împreună cu poftele și cu patimile. Pentru că acesta este scopul postului, nu a omorâ trupul, ci a răstigni, ai tăiat toate drepturile și a lăsat sufletul să fie stăpân trupului ca să se manifeste după voia lui Dumnezeu. În Evanghelia de la Marcu, capitolul 8, versetul 34-38, după ce Mântuitorul explică ucenicilor săi care să fie dat la moarte, Sfântul Apostol Petru vine cu salvarea trupului. Nu îngădui să se întâmple așa ceva. Și atunci Mântuitorul îi spune, pleacă înapoi a mea Satanu, și după aceea vine, îi cheamă la sine mulțimea și zice, împreună cu ucenicii săi, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Acest verset, iubiți frați, întru Hristos, ne arată foarte clar libertatea pe care Dumnezeu a dat-o omului, iubirea și demnitatea pe care o are omul din partea lui Dumnezeu, pentru că sunt foarte mulți creștini astăzi care cârtesc asupra rânduielilor pe care Dumnezeu le-a așezat. De ce trebuie să merg la biserică îmbrăcat așa? De ce trebuie să țin post așa? De ce trebuie să mă chinui așa? Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce îmi cere mie să fac împotriva voii mele? Și așa mai departe. De aceea Mântuitorul nu vine cu această obligație, ci vine cu o chemare, o chemare din iubire. Oricine voiește, indiferent de rang, indiferent de ce poziție are, indiferent de etnie, care dorește să vină după mine, să se lepede de sine. De ce de sine? Pentru că nimeni, ținând la sine, nu poate să țină la Hristos. Pentru că acest sine, acest trup care își cere drepturile, este împotrivnic voiei Dumnezeu și cerințelor celor dumnezeiești. De aceea, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Așadar, când să-și ia crucea, înseamnă că Bunul Dumnezeu a dat această cruce fiecărui om care s-a născut pe acest pământ. Fiecare a dat diferit, dar fiecare om în această viață are o cruce. Nimeni pe acest pământ nu este lipsit de această povară, care nu este altceva decât un semn sau o putere sau o lucrare mântuitoare asupra fiecărui suflet pentru a ajunge la mântuire. Păcatul, iubiți frați, întru Hristos, este cauza cea mai profundă a suferințelor noastre. Asumându-și însă toată suferința omenească pe cruce, Mântuitorul a transformat-o pe aceasta, care era până atunci simbol al lumii netransfigurate, a unei lumi guvernate doar de legile naturale, un semn binecuvântat, un altar de jertfă, prin care s-au spălat toate fără de legile și toate păcatele neamului nostru omenesc. De aceea este important să înțelegem că Mântuitorul, când ne-a chemat să urmăm Lui, ne-a arătat calea pe care a mers. Și acum să transpunem puțin calea pe care a mers cu viața noastră de zi cu zi. Și vom începe la faptul că El, în grădina Ghețimani, a început să trăiască acea lucrare grea de mântuire pentru sufletele noastre. Se spune că sudoarea frunții lui s-a transformat în sânge. Și acum să facem o mică paranteză ca să înțelegem. Dacă ați lua păcatele a 100 de oameni și să știți că mergeți în fața lui Dumnezeu și veți răspunde pentru toate, gândiți-vă ce greutate colosală este aceasta. Dar să iei păcatele întregii lumi de la Adam până la finalul veacurilor, așa cum a luat Mântuitorul și l-a pironit pe Sfânta Cruce, a simțit această povară, această greutate pe care nimeni n-ar fi putut să o ducă pe acest pământ. Deci, acolo în grădina Ghețimani a trăit el cele mai grele momente încât se simțea și singur și avea nevoie de ucenicii săi ca să privegheze împreună cu el. Se simțea singur, se simțea foarte împovărat, dar ucenicii îngreunați de somn dormeau. De trei ori a venit să-i trezească și ei tot adormeau și le zicea: privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Deci, Mântuitorul a luat asupra lui povara acestei mari și imense greutăți ale păcatelor noastre omenești. Și s-a dus pe Golgota, dar până la Golgota a trecut prin judecată, unde a fost întrebat și n-a răspuns, unde a fost învinovățit pe nedrept și n-a reacționat, unde a fost pălmuit și n-a dat înapoi, unde a fost batjocorit, scuipat și n-a avut nicio reacție, ca un miel spre junghiere s-a dus, ca un miel nevinovat, pentru ce? Ca să ne arate nouă, la rândul nostru, cum să fim și noi în fața fratelui, în fața aproapelui, atunci când va reacționa cu violență asupra noastră, atât verbală cât și fizică. De aceea, iubiți frați în Duhul Hristos, noi atunci când auzim că cineva ne învinovățește pentru ceva, că e pe bună dreptate sau pe nedrept, noi nu avem atitudinea Mântuitorului. Noi una în două sărim să ne apărăm drepturile. Mântuitorul n-a spus nimic. Încă și Ponțiu Pilat, care era marele guvernator, se simțea un fel de Dumnezeu pe pământ, s-a mirat de tăcerea lui. Tu nu spui nimic la câte aud despre tine? Și Mântuitorul tăcea în continuare. Încât Ponțiu Pilat, buimăcit, nu știa ce să facă, cum să procedeze. Și atunci îl scoate afară și n-am găsit nimic la omul acesta. Și atunci îi strigă: răstignește, răstignește-l. Vinovat este că s-a făcut Fiul Dumnezeu. Și când aude aceasta, se înfricoșează și duce înapoi. Și zice: de unde ești? Cine ești? Și Mântuitorul îi dă răspunsul pe care le știți, încât Ponțiu Pilat se cutremură, că dacă n-ar fi de la Dumnezeu, tu n-ai fi avut nicio putere asupra mea. Așa a lucrat Mântuitorul în fața acuzelor. Noi cum reacționăm atunci când suntem acuzați pe drept sau pe nedrept? Atunci când noi sau familia noastră este înjosită de oarecare persoană sau de mai multe persoane, cum reacționăm? Începe să ne îndreptățim. Păi am fost bun cu el. Cât i-am făcut? Cât l-am ajutat? Atunci am fost bun. Uite cum vorbește acum. Mântuitorul n-a avut astfel de reacții. De la început, de la venirea lui pe pământ, a făcut doar bine pentru umanitate. Și a luat toate asupra lui în tăcere. Toate aceste blasfemii, aceste înjosiri. Aduceți-vă aminte că el învăța cuvântul în templu, cuvântul Dumnezeu în templu. Și oamenii simpli erau marcați, erau mișcați de cuvântul lui. Dar fariseii, cărturarii căutau să-l ucidă cu pietre, să-l ducă spre sprânceana muntelui și se strecura printre oameni și scăpa. Deci răutatea aceasta care îl încolțea de la început, de când s-a născut cu Irod, care a vrut să-l omoare și a omorât 14.000 de prunci, doar ca să-l prindă și pe Hristos, el de mic a fost prigonit. Aceasta a fost crucea pe care a primit-o, a fost crucea pe care a dus-o, crucea păcatelor noastre, pe care noi vedem că a culminat pe Sfânta Cruce și la toată răutatea și înverșunarea pe care omenirea a arătat-o față de Dumnezeu, lipsa de responsabilitate, lipsa de recunoștință, au auzit acele cuvinte care i-a marcat atât pe farisei, cât și pe cărturari, cât și chiar pe păgânii romani: iartă-le, Tată, că nu știu ce fac. Ei n-au auzit în viața lor atâta iubire, atâta blândețe, cât au văzut la Mântuitorul. Și Mântuitorul ne dă această sarcină nouă, să o ducem mai departe. Cum adică? Ne-a dat poruncă să ne iubim vrășmașii noștri. Să ne rugăm pentru cei ce ne doresc răul. Nu este sfat, ci este poruncă, dragilor. Să-ți iubești vrășmașul tău este cea mai înaltă iubire, pe care nu are oricine, ci doar cel care dobândește harul Duhului Sfânt și însuși Duhul Sfânt iubește prin acea persoană. Dar ca să dobândești harul Duhului Sfânt, să dobândești această iubire, trebuie să ți-o dorești. Să dorești să ai astfel de iubire. Gândiți-vă, Sfântul Arhidiacon Ștefan, care cu sălbăticie a fost omorât cu pietre, ce a spus? Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Iarăși din nou nevinovăție, iubire, iertare, ceea ce pe mulți au cutremurat care au văzut. Ziceau cei care participau la martiriul mucenicilor, strigau sângele martirilor, sămânța creștinilor. Se încreștinau cei care erau prezenți văzând blândețea lor, văzând curajul lor, văzând dragostea lor și că nu reacționau. Noi trebuie să fim exemple pentru cei de lângă noi. Suntem pătimași, suntem păcătoși, dar să nu pierdem iubirea. Pentru că altfel putem avea multe virtuți, multe evlavie, multe nevoință, fără dragoste n-are nicio valoare. Cunoaștem persoane care țin posturi negre, posturi aspre, dar nu se opresc de la bârfă, de la viclenie, de la această răutate, acest venin pe care l-au dobândit în suflet și ei cred că fac bine ceea ce fac. Și încă și spun, eu țin lumieri cu vineri post negru, eu nu mănânc, nu beau nimic, de ani de zile. Ce folos? La ce se folosește, frate? Ia și mâncă, îmbuibă-te mai bine decât să faci astfel de lucruri care ți spre paguba ta. Nici nu te folosești, dar te mai și osândești că ești plin de slavă, de șartă și de mândrie. Nu trebuie să ne punem etichete pe frunte că noi postim aspru sau că postim. Mântuitorul ne învață cum să procedăm. Să nu știe stânga ce face dreapta. Și noi atunci când postim, să nu ne punem cenușe pe cap. Să fim binevoitori, să fim veseli. De ce? Chiar dacă este greu postul, noi să o facem din iubire față de Dumnezeu. Care este mai apreciat copil în fața părinților? Cel care ascultă din iubire sau din frică? Părintele când simte gingășia, afecțiunea, dragostea copilului și respectul din iubire, este mult mai mișcat decât cel care face din frică. La fel și aici, Dumnezeu este cel care așteaptă din partea noastră ca de bună voie, de aceea ne și cheamă. Dacă noi vom merge, Doamne, Tu mie mi-ai cerut să țin post aspru, să țin 7 săptămâni de post, să mă nevoiesc, să stau în genunchi nu știu câte ore, îți va spune Hristos zâmbind, plin de blândețe, dragul meu, eu nu te-am pus să faci așa ceva. Eu ți-am zis, oricine voiește, tu ai vrut să faci asta. Iar dacă ai vrut, de ce cârtești? De ce te plângi? Eu ți-am promis ție, este adevărat, că îți voi da împărăția cerurilor și îți voi da o fericire pe care nu o cunoști, nici măcar cu mintea nu o atingi, nici n-ai văzut cu ochii tăi, dacă vei împlini ceea ce spun. Este darul meu pentru tine. Dar dacă ai făcut-o, să o faci fără să cârtești, fără să te plângi, ci să o faci pe slava lui Dumnezeu cu bucurie. Că cine va voi să scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Să nu uităm că atunci când spune despre aceasta, vorbesc despre viața omului. Cine vrea să salveze trupul, să trăiască bine, îl va pierde. Dar cine va pierde trupul pentru mine și sufletul său și trupul, de ce spune sufletul? Pentru că atunci când omul păcătuiește, păcătuiește cu trupul și cu sufletul. Nu există păcat făcut cu trupul fără să fie implicat sufletul. Deci, de aceea vorbește de suflet, pentru că este implicat și trupul și sufletul. Deci, dacă tu vei căuta să salvezi trupul tău, îl vei pierde, iar dacă trupul tău îl vei neglija pentru Evanghelie, fiți atenți la acest cuvânt că este important, când spune Evanghelie, se referă la adevăr. Deci dacă tu îți vei risca sau îți vei da trupul pentru adevăr să moară, să piară, cum a făcut mucenicii, îl vei câștiga în veșnicie. Iar dacă vei căuta să-l salvezi pentru puțină vreme, vă aduceți aminte de Saprichie, preotul și Nichifor. Ei doi au avut o divergență și Nichifor era om de rând, Saprichie a fost preot și erau în dușmănie, erau supărați. Și Nichifor, când a auzit că Saprichie era mare mărturisitor, lupta pentru credință, pentru adevăr, nu vrea să lase nimic. Și l-au amenințat cu munci grele și nu l-a interesat. A zis că moare pentru Hristos, nu interesează. Și s-a întâmplat acea minune tristă în care Nichifor aleargă înaintea lui Saprichie, se pune în genunchi și spune, te rog din suflet să mă ierți, părinte. Și Saprichie îi spune, pleacă de aici, sunt evăd. Și rămâne cu acea răutate în suflet Saprichie, chiar dacă era plin de râvnă pentru a mărturisi, și când ajunge cu capul pe tăietor și vede pe călău că își pregătește să taie cu săcura, să-i taie capul, și de ce îmi tai capul? Păi pentru că nu te lepezi de Hristos. Și a spus rapid, mă lepăd. Și în clipa aceea, Harul Duhului Sfânt l-a părăsit. Și a venit Nichifor și a mărturisit și i-a tăiat capul lui. Revin, ca să înțelegeți, dragilor, orice jertfă fără iubire este egal cu zero. Poți să stai nemâncat tot postul negru, să fie post negru toată perioada de 40 de zile. Dacă n-ai iubire față de aproapele tău, e ca și cum ai mâncat de dulce. Deci să intre bine în inimile noastre acest gând, pentru că, iată, este foarte important această lucrare a iubirii. Dumnezeu a făcut toată opera de mântuire pentru om din iubire. L-a creat pe om din iubire. I-a dat vegetația, i-a dat animale, i-a dat tot ceea ce vedem din iubire. Din iubire s-a răstignit pentru noi. Din iubire a înviat pentru noi. Din iubire s-a înălțat pentru noi și tot din iubire ne-a pregătit nouă locașuri în cer. Ca noi, nevrednici, netrebnici, cum vreți să o numim, că nu suntem vrednici, chiar dacă ar fi cei mai buni, să avem această bucurie, să fim moștenitori și nu doar musafiri, ci moștenitori ai împărăției Dumnezeu. Și aici zice mai departe, Mântuitorul și-ar trebui să înțeleagă toți cei care doresc îmbogățirea. Că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Această pericopă evanghelică, deși este scurtă, este foarte profundă și foarte frumoasă. Și ați auzit cum numește Hristos acest neam, desfrânat. De ce îi spune desfrânat? Pentru că nu este înfrânat. Este desfrânat la toate păcatele, la toată libertatea. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune cu acele cuvinte frumoase, toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate-mi sunt de folos. Adică toate poți să le faci, poți să încerci orice, dar nu ți-e de folos să le încerci. Și acum, pentru că unii dintre dumneavoastră poate v-ați nevoi mai mult în această perioadă a postului și v-ați îngreunat și trupul, ați slăbit din puteri, poate v-ați descurajat, poate ați slăbit în rugăciune, poate ați lăsat din această luptă, din această hotărâre pe care ați avut-o la începutul postului, vine Sfânta Biserică ca o mamă înduioșătoare și vă scoate în față exemplul Mântuitorului cu Sfânta Cruce. Ca atunci când noi venim să ne plângem, Doamne, deja mă dor oasele, Doamne, deja mă doare stomacul, Doamne, deja mă simt slăbit, Doamne, deja parcă nu mai pot să mă rog, parcă e prea mult, vine Mântuitorul cu Sfânta Cruce și ne arată, iată, frate, eu am dus toate pentru tine, mai puțină răbdare, pentru că eu prin cruce am biruit moartea, eu prin cruce am biruit iadul și tu, la rândul tău, prin această cruce pe care ți-ai asumat-o apostului a nevoinței, cu puțină răbdare vei învia împreună cu mine atunci când va veni frumoasa zi a învierii. Când va veni preotul cu lumânarea în mână și face veniți de luați lumină, atunci nu doar lumina să o aprindem, ci sufletul nostru să lumineze, viața noastră să lumineze, să se umple de lumină și de har. Acesta este scopul acestei mari și Dumnezeu sărbători. Ca noi să ne umplem de lumină și să fim lumină în fața altora. Vedem cu durere astăzi atâtea căderi în clerul bisericesc, în cinul monahal și în toate categoriile, încât oamenii se țin de cap, se smintesc, vorbesc urât. Dar nu înțeleg un lucru. Dragilor, noi suntem în război. Acesta este un război. Noi suntem ostași pe front. Toți, că-i preot, că-i călugăr, că-i om de rând. Toți suntem ostași. Și în război mai cad ostașii, mai cad răniți, mai cad împușcați, mai cad tăiați, mai cad cum or fi. Dar se vindecă, se ridică, merg mai departe, nu lasă. Nu se lasă în acest război, la fel și noi. Acum am căzut, ne-am lovit rău, ne-am mânjit, ne-am făcut de râs, ne-am făcut în fel și chip. Avem nădejde să ne ridicăm. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul cel care a zis, nu vreau moartea păcătosului să se întoarcă să fie viu. Noi dacă avem conștiință, noi dacă avem iubire și înțelegere, indiferent ce persoană ar fi, că este episcop, că e patriarh, că e mitropolit, că e preot și a căzut în păcate grele, noi trebuie să venim cu dragoste
Țineți minte, cu dragoste, Sfinții Părinți ne învață față de aproapele să ai inimă de mamă. Cum e o mamă? A căzut copilul, a făcut o prostie. Chiar cunosc un caz acum recent, că a intrat în arest cineva din cauza drogurilor, condus, beat, făcut prostie. În fine, cum e o mamă? N-a stat mama indiferentă, așa-i trebuie. I-am făcut facultate, că obținea facultate, eu îmi deștept. Eu i-am dat un viitor, i-am creat o cale, i-am dat pe ce să meargă, i-am dat condiții. Treaba dacă s-a complicat. Să fie sănătos, să stea să învețe minte. Nu, domnule. Mama a luat credit, s-a dus și a plătit avocat, s-a dus și a mers la pușcărie, a încercat să facă tot ce poate să salveze puiul. Care pui? Nenorocitul care a adus atâta supărare. De ce? Pentru că dragostea nu te lasă să stai indiferent. Dragostea este lucrătoare. Și atunci, indiferent cine cade, indiferent ce funcție ar avea, să fie patriarhul lumii, ce-a fi, noi trebuie să privim aceasta ca o biruință a diavolului și o cădere a acelui ostaș. Dar, noi dacă venim cu dragoste și vorbim frumos cu el și spunem că îl înțelegem, că este o luptă, este o cădere, îi dăm curaj și spunem: Hristos, pentru tine a venit. Nu cei sănătoși au nevoie, cei care n-au căderi mari, ci voi, cei care ați căzut. Voi aveți nevoie de doctor, aveți nevoie de Hristos. Și noi suntem cei care luăm toporul și dăm în cap, îl tăiem, ești un păcătos, ești vai de capul tău, meriți să mori. N-ai nicio șansă. Și Hristos spune: lasă-l, dragul meu, sufletul acela mă aparține mie, lasă-l în pace. Eu hotărăsc când îi iau viața, eu hotărăsc când moare, nu tu hotărăști. Că și tu ești intolerat de către mine. Că dacă stau să te puric pe tine, și tu ai păcate suficiente, chiar dacă n-ai căderi mari. Dar adunate toate păcatele tale mărunte, se adună mult, face câte la mare. De aceea, dragilor, se întâmplă în viața noastră lucruri pe care nu le putem înțelege. Și acestea înseamnă crucea vieții. Suntem poate la un moment dat într-un moment de glorie. Un moment în care ne simțim foarte apreciați, toată lumea vorbește frumos despre noi, toată lumea ne caută, toată lumea ne pupă, cum vreți să luați. Și vine un moment în care există o cădere de genul, care cutremură totul. În preajma noastră toate cad ca și popicele. Parcă a rămas singuri. Exact ca Mântuitorul când a fost pe Sfânta Cruce, exact ca Mântuitorul când a fost în grădina Ghețimani și a avut nevoie de ucenicii săi și n-au fost capabili să fie alături de el. Și mai mult decât atât, exact ca și ucenicii care atunci când Mântuitorul a fost înjosit, ca un tâlhar, toți s-au împrăștiat, toți ucenicii, toți l-au părăsit. Ei care au fost lângă Mântuitorul și au mâncat din binecuvântarea lui, din cele 5.000 de cele 5.000 de oameni din pâine înmulțite, ei care au mâncat și au văzut minuni pe care nimeni nu l-a mai văzut, schimbare la față, înviere din morți și fel și fel de vindecări, ei care s-au îndulcit de acestea, au fost primii care au fugit. În momentul acela n-a fost nimeni lângă Mântuitorul. Asemenea se întâmplă și nouă și când ni se întâmplă, să nu cârtim. Să ne aducem aminte privindu-L pe Hristos pe Sfânta Cruce, pe Domnul nostru Iisus Hristos pe Sfânta Cruce, că și la rândul Lui s-a simțit atât de singur, pentru că nimeni n-a fost lângă El. Dar din contră, încă de multe ori au fost mai sensibilizați ostașii romani decât ceilalți care erau din neamul lui și care trăia să-l susțină. Au fost doar câteva femei, mironoase, Maica Domnului, bineînțeles că nu l-a părăsit niciodată, care au fost și l-au urmat. Și Sfântul Ioan Evanghelistul, care a fost cel mai tânăr, pe care Mântuitorul l-a iubit mult, pentru că era feciorelnic, era curat. Deci, de ce îngăduie Dumnezeu anumite necazuri grele în viața noastră, în familiile noastre, fără să fim pregătiți? Pentru că atunci când noi considerăm că suntem bine pe calea mântuirii și credem că le facem toate bine și că suntem bine așezați duhovnicește, vine Dumnezeu și ne dă un bobârnac să ne cutremurăm, să dăm seama că nu am fost bine, doar ni s-a părut nouă că am fost bine, și zic Sfinții Părinți că toate căderile în păcate grele sunt din cauza judecății aproapelui și din cauza mândriei. Toate căderile în păcatul desfrânării, Sfinții Părinți le pun în legătură cu mândria. Și spune Mântuitorul, pe cel mândru îl voi smeri, iar pe cel smerit îl voi înălța. Dar și acea cădere spre mântuirea lui. Aici este taina. Și asta nu înțelege omul de rând. A văzut că a căzut, s-a smintit la maxim. Nici nu a mers la biserică. Gata, m-am lămurit. Așa suntem noi, cu mintea îngustă. Dar acel om care a căzut, acel episcop, acel preot care a căzut, nu știe dacă n-a devenit sfânt deja. Pentru că în pocăința lui sinceră, în umilința, pentru că este o umilință pe lume dacă se află, în acea umilință, în acea pocăință, ne aducem aminte ce spun Sfinții Părinți, că omul e suficient de dimineață până seara ca să se sfințească. De aceea, trebuie să fim cu luarea minte, să învățăm ceea ce Mântuitorul ne-a învățat, să nu judecăm pe nimeni. Nu judeca, să nu fii judecat. Cine te crezi tu să mă judești pe mine? Ți-a dat cineva ție dreptul acesta? Ți-a spus Hristos pe preotul ăsta să-l judeci? Nu ți-a dat acest drept. Tu ți-ai singur acest drept. Știți acea vedenie cu monacul care a judecat pe cineva și vede pe Mântuitorul stând pe tron și se dă jos de pe tron și spune, haide frate, urcă în locul meu și judecă lumea. Păi cum să fac aceasta? Nu pot să fac. Păi cum, din moment ce tu judeci în locul meu? Asta faci. Și atunci s-a cutremurat acel călugăr și a schimbat poziția. Deci, foarte ușor judecăm. Și acum, ce se întâmplă în zilele noastre? Doi tineri se căsătoresc. Se spune că din iubire. Trec câteva luni, trece jumătate de an și deja unul dintre ei spune, bag divorț. Nu mai pot cu el, nu mai pot cu ea. Cu așa unul nu pot trăi în casă. Cu un astfel de om, cu așa specime, nu se poate. Este imposibil. Și atunci deschidem Sfânta Carte și îi spunem frumos. Vei păstra această legătură neîntreruptă până la moarte, la bine și la rău? Da. Și atunci când ai de rău, de ce fugi? De ce nu-ți ții promisiunea în fața altarului? Care ai făcut-o în fața altarului? De ce vei să te scapi de crucea pe care ți-ai ales-o? Pentru că în momentul în care tu ți-ai ales persoana cu care îți duci traiul, este vina ta. Nu este vina al Dumnezeu. Dumnezeu ți-a spus prin părinții tăi, prin aproapele tău, lasă lumea de tine, nu-i pentru tine. Ai văzut, n-ai ținut cont de nimeni și ai vrut să faci cum ai vrut tu. Ei, acum dacă ți-ai luat această povară, du-ți-o. Pentru că ți este spre mântuire. Ai aruncat acea povară, va veni alta mai grea. Rămâne femeia însărcinată. Are 4 copii și vrea să avorteze că îi se pare că sunt prea mulți, deja e prea greu. Ai lepădat un copil, ai omorât un copil nevinovat. Ai vrut să scapi de acea cruce. Și te trezești peste 2 luni cu un cancer la col uterin, care zic doctorii, mai ai 3 luni de trăit și te-ai terminat. Și ți-a luat o altă cruce mult mai grea. Și așa se întâmplă în orice situație. Noi am primit o cruce de la Dumnezeu de-a lungul vieții noastre. Trebuie să o ducem, dragilor. Nu trebuie să ne lepădăm de cel de lângă noi, chiar dacă este ponegrit, chiar dacă ajungem ultimul hal, pentru că aici intervine iubirea. Cum poți să lași pe cel căzut din moment ce îl iubești? Cum poți să lași pe cel care toți îl abandonează din moment ce tu îl iubești? Înseamnă că nu îl iubești. Înseamnă că n-ai iubire. De aceea, dragilor, trebuie să ne asumăm această cruce a nevoinței și această cruce în familie. În viața noastră de zi cu zi apar multe lucruri. Și noi suntem creștini mari și deosebiți atâta timp cât este liniște și pace. În momentul în care se abate furtuna asupra casei noastre, atunci începem să arătăm cu adevărat lipsa noastră de credință, credința noastră slabă, neputințele noastre și chiar lepădarea noastră de Dumnezeu. Și pentru că am terminat această pericopă evanghelică cu Evanghelia, ca să păzim Evanghelia, de neamul acest desfrânat și lacom, adică să nu ne pădăm de cuvintele Mântuitorului acest neam desfrânat și lacom, ne vine în minte ceea ce se întâmplă astăzi în Sfânta Biserică Ortodoxă, în care începând de la Patriarh până la ultimul diacon, s-au lepădat de Hristos pe capete și au lepădat dreapta credință și învățătura Sfinților Părinți. Ați auzit mai recent un preot care s-a îngrădit din sălaj. Nu știți motivul pentru care s-a îngrădit. Episcopul lui A luat un preot catolic care a vrut să fie preot ortodox și l-a trimis direct în parohie ortodoxă, fără să-i facă botez, fără să-i facă hirotonie. Adică a recunoscut botezul, mirungerea și preoția lui. Ceea ce este erezie, dragilor. În afara bisericii ortodoxe nu este altă biserică. Nu este har sfințitor decât în biserica ortodoxă. Restul sunt culte, sunt erezii. Ce înseamnă erezia? Abatere de la adevăr. Dacă nu ții învățătura sfinților părinți și a sfintelor canoane, cum au fost lăsate din mod strămoș de la sfintele sinoade încoace, tu cazi în erezie. Singurul lucru care te ține pe linia de plutire, pe linia adevărată, pe cărarea cea îngustă și dreaptă, este să păstrezi cu sfințenie adevărul dat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin sfinții părinți, atât în sfintele sinoade, cât și în sfintele canoane. Dacă astăzi mergi și discuți cu preoții care slujesc în sate, în orașe, în mare parte, și le spui de canoane, sunt învechite. Lumea s-a schimbat, a evoluat, nu mai trebuie să mergem chiar așa. Dacă spui astăzi că femeia n-are voie să intre în biserică cu capul descoperit și în pantalon, n-are voie să umble, vă spui, bă, lasă-i pe ăștia că ăștia sunt extremiști, lasă-i, place. Dacă te uiți în Deuteronom, unde spune clar că urăciune este în fața Dumnezeu, femeia care poartă haine bărbătești, vei spune că e demodat Dumnezeu, nu? Aceste cuvinte sunt pentru cei de atunci, nu pentru cei de acum. Atunci erau alte îmbrăcăminți, acum sunt altele, sunt la modă, sunt mai altfel. De aceea, întotdeauna, de când mă știu eu, preoții care țineau la tradiție erau loviți, erau marginalizați și erau osândiți de către ceilalți și numiți extremiști, bineînțeles. Dacă noi suntem extremiști pentru că învățăm ce au învățat sfinții, înseamnă că și sfinții au fost extremiști și de aceea au ajuns la sfințenie. Dar sfinții noștri n-au fost extremiști, au fost iubitori de adevăr și au avut discernământ. Noi nu avem nici discernământ, nici nu iubim adevărul. De aceea am ajuns în halul în care am ajuns. Deci, dacă astăzi vrei să păstrezi adevărul și să te lupți pentru el, ai o singură cale. Scoaterea din funcția de preot, dat la o parte, catalogat ca fiind schismatic sau eretic și ei sunt în adevăr. Noi am ieșit din biserică. Mai mare înșelare ca aceasta nu există. Pentru că biserica nu stă unde este adunare de popor, ci stă acolo unde e adevărul. De aceea Mântuitorul numește turmă mică, nu te teme, turmă mică, și de aceea și spune, oare când va veni Fiul Omului pe pământ, va mai afla credință? Pentru că știa și știe că oamenii se vor lepăda de adevăr, pentru că adevărul acesta îl face pe om liber în Hristos, îi dă libertatea veșnică, dar cealaltă îl pune să fie rob al păcatului, al diavolului, al ereziei, care nu mai are scăpare. Acest păcat al ereziei este despre ceea ce spune Sfânta Scriptură, păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta în viac. Un om care moare în erezie nu poate fi pomenit la nicio slujbă, nici la parastaz, la nimic, pentru că el, de fapt, nu mai este creștin ortodox. Și așa spun Sfinții Părinți despre episcopii care nu învață drept cuvântul adevărului, că nu mai sunt episcop, că sunt minciună episcopi. Este adevărat că dacă un episcop astăzi, chiar dacă este în erezie, și-ar da seama de situația în care este, și-ar spune răspicat că nu este bine ce am făcut, nu este bine că am semnat la Creta acele documente eretice, nu este bine că am semnat la Balamar recunoașterea tainelor catolicilor și mărturisim adevărul, din clipa aceea este ortodox 100%. Dar până atunci rămâne în erezie. Și pentru că am pus Sfânta Cruce în fața dumneavoastră frumos împodobită ca să înflorim, să ne aducem aminte despre ceea ce spun episcopii de astăzi și preoții de astăzi, sau minciună episcopii și minciună preoții de astăzi, că mai nou, așa cum ați văzut, au apărut alte modele de cruci, dacă le putem spune așa, nu crucea tradițională pe care o știm noi, un braț vertical și un orizontal, ci fel și fel de înflorituri și cele masonice cu trei brațe egale, despre care scumpii noștri episcopi spun că este cruce voievodală. Eu de când mă știu n-am auzit de cruce voievodală. Cu atât mai mult n-am auzit de un voievod să se răstignească pentru a noastră păcate. De ce le pedăm noi? Și aici să fiți atenți. De ce ne pădăm noi semnul lui Hristos, care este o armă împotriva diavolului și împotriva antichristului și slujitorului, și punem un alt semn care nu are nicio valoare? Și preoții de azi, din păcate, fac emisiuni ca să lămurească de fapt că este o cruce împodobită și ornamentată la mintea pruncilor. Cine-i prost înțelege prostii, dar cine are cap își dă seama de naivitatea lor și de înșelăciunea lor, și seamănă viclenia lor cu viclenia vrăjmașului diavol, și seamănă viclenia lor cu viclenia ereticilor, și mai mult decât atât, apare pe YouTube, nu știu dacă ați văzut, puteți să căutați, un mason care se laudă că semnele lor masonice au ajuns pe bisericile ortodoxe. Să ne ferească bunul Dumnezeu de așa înșelare. Și iată, dragilor, cum poporul merge ca și oameni legați la ochi după acești episcopi în rătăcire în fundul iadului. Pentru că nu văd adevărul, nu înțeleg realitatea. Ei vin cu această intimidare, trebuie să asculți de episcop. Dar acel preot ar trebui să spună ascult de episcop atâta timp cât episcopul ascultă de bunul Dumnezeu. Când el nu mai ascultă de Dumnezeu, eu nu pot să ascult de el, pentru că îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât pe oricine pe pământul acesta. Capul bisericii nu este episcopul nostru, ci este Hristos. Biserica este cristocentrică, nu este episcocentrică. Așadar, nu este mai mare episcopul decât Hristos. Să ne ferească Dumnezeu să credem așa ceva. Deci Hristos este capul și biserica este trupul tainic al lui Hristos și noi suntem mădulare are aceste biserici vii. Pentru că vorbim despre semnul Sfintei Cruci, dați-mi voie să vă citesc o minune despre Sfânta Cruce. Episcopul Elen, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, n-a ars în foc, iar vrăjitorul a ars pe jumătate. Numele bărbaților aleși al lui Dumnezeu, care s-au ostenit în viața lor și au lucrat cu succes în ogorul înțelepțit al lumii, scoțând și aducând sufletele în staulul Domnului nostru Iisus Hristos, sunt scrise în Cartea Vieții. Unul din acești lucrători scriși în Cartea Vieții, ce strălucește ca un luceafăr pe cerul bisericii, este și episcopul Elen, despre care vorbi aici. În vremea viețuirii cuvioasei mucenițe Evgenia, în 180-192 după Hristos, s-a întâmplat o discuție vie pentru credința în Dumnezeu între episcopul Elen și vrăjitorul Zarie. În zilele noastre, istorisește scriitorul vieții sfintei cuvioasei mucenițe Evgenia, s-a arătat în aceste locuri oarecare vrăjitor cu nume Zarie. Înșelând pe popor cu multe și mari vicleșuguri și farmece, acela zicea că episcopul Elen este mincinos, iar despre sine spunea că este trimis de Hristos, ca să fie învățător al poporului. Și adunându-se mulțimea poporului creștinesc, a venit către părintele nostru Elen, cel pe care îl vedeți zicând, auzim că Zarie este trimis de Hristos, deci sau primește-l într-o prietenie, sau dacă grește minciună, învinge-l cu cuvinte și care din voi va fi biruitor în cuvinte, de acela ne vom lipi. Sfântul episcop a primit ca să se întrebe din cuvintele cu Zarie, căci episcopul nădăjduia spre Hristos și Zarie spre diavolii săi. Apoi s-au rânduit o zi pentru întrebarea ce avea să se facă, pentru care s-a pregătit locul în mijlocul cetății Iliopei. Deci a venit Zarie vrăjitorul cu meșteșugile vrăjilor sale și a venit și episcopul cu grar de Dumnezeu insuflate și binecuvântând pe popor a zis, acum veți cunoaște puterile care sunt de la Dumnezeu. Și întorcându-se către Zarie a început a fi cu dânsul într-o mare luptă de cuvinte. Dar de vreme ce vrăjitor era foarte meșteșugar în minciunile sale și mândru, iar în grai era fără de rânduială, se sârguia să aibă biruință, nu prin adevăr, ci prin limbuția acea fără de rușine. Pentru aceea, episcopul cel blând și fără de răutate nu putea să biruiască cuvintele lui. Iar poporul se mâhnea că Zarie covârșește în cuvinte pe episcop. Episcopul, văzând aceasta, a cerut să fie puțină tăcere și a zis către popor, acum, desăvârșise cuvine a asculta învățătura lui Pavel, care grește către ucenicul său Timotei. Să nu se lupte cineva în cuvinte care nu sunt de aici de nicio trebuință, ci mai mult servește la risipirea celor ce le aud. Dar ca să nu socotească cineva că această mărturie apostolească o aducem la mijloc, nu ca niște păzitori adevărați, ci ca niște fricoși, să se aprindă un foc în mijlocul cetății și să intrăm amândoi împreună în para focului și care din noi nu va arde, acela este trimis de Hristos. Și a plăcut cuvântul acesta la tot poporul și îndată s-a pregătit un foc mare, iar episcopul chemă pe vrăjitor în văpaie, vrăjitorul însă a zis, intră tu mai întâi în văpaie de vreme ce tu ai rânduit așa. Sfântul episcop, însemnându-se pe sine cu semnul Sfintei Cruci și ridicându-și mâinile, a intrat în mijlocul focului și stând în flacăra cea mare ca o jumătate de ceas, nu s-a ars câtuși de puțin, că nici de părul lui, nici de haine nu s-a dins focul. Și a poruncit să vină zarie la dânsul, dar acela, temându-se foarte, căuta să fugă. Poporul, apucându-l, a aruncat în foc și îndată a început ticălosul a arde și desăvârșit ar fi ars, dacă nu l-ar fi izbăvit pe el mai degrabă Sfântul Episcop Elen, deși jumătate ars, căci abia scăpa viu, așa s-a izgonit cu o cară vrăjitorul acela din hotarele acestea. Iată, iubiți frați întru Hristos, credința unui episcop adevărat ortodox. Ce dor ne este nouă de un adevărat episcop care să aibă inimă de mamă, să aibă foc în credință și în dragoste față de Dumnezeu și să lupte ca o văpaie de foc împotriva tuturor ereticilor. Ne lipsește pentru că acest compromis care le-a făcut scaune comode, fotolii moderne și mobile de lux, masiv, i-a făcut pe aceștia să nu mai aibă nicio treabă cu mărturisirea, cu dreapta credință și cu mântuirea. Dar ne cer nouă, celor care le urmăm, să mergem după ei și să ascultăm de ei, că ei sunt păstorii noștri. Dar să ținem minte, dragilor, ceea ce ne învață Sfântul Apostol Pavel. De-ar veni un înger din cer și va învăța altceva decât ceea ce v-am învățat noi, anatema să fie. Așadar și acești ierarhi și acești mai mari și acești preoți care învață altceva decât a învățat Hristos, cad sub anatema. Văzând puterea Sfintei Cruci, să ne obișnim și noi, oricând plecăm în călătorie, să ne însemnăm cu Sfânta Cruce. Să mulțumim pecetuindu-ne trupul cu Sfânta Cruce. Nu ar fi rău atunci când luăm haine pe noi, să le însemnăm și bluza, și cămașa, și pantalonii cu Sfânta Cruce, și pantofii, și tot ce avem, să ne obișnim viața noastră, să le însemnăm cu Sfânta Cruce. Ești mamă! Intră în camera pruncilor tăi, fă-le o cruce deasupra, binecuvintează ca o mamă, ca Sfânta Cruce să-i ocrotească. Binecuvintează-ți casa, binecuvintează-ți masa, toate să le binecuvintezi și diavolii vor fugi de la acest semn binecuvântat și măreț care se va arăta pe cer la a doua venire a Mântuitorului spre slava Dumnezeu și neamurile care n-au cinstit-o cu adevărat vor plânge, iar ceilalți se vor bucura și vor slăvi pe Dumnezeu întreime Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.